miarabantsika rehetra ry mpiaino ajaina, ary manasanao anaraka ny fandaharana enoy ny Baiboly izay totosainy ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Izao ary sika dia hiezaka hatakatra ny filazantsara araka ny Marka. Mahatakatra ny filazantsara araka ny Marka. Voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba anananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jaona toko faharoapolo, andininy faraika amby telopolo. Ao amin'ny Testamenta taloha Andriamanitra dia nifidy ho an'ny tenany, vahoaka iray, izany hoe ny Israely, ny Jiosy, navahana tamin'ireo firenena mpanompo sampy. Nambara fa isy Mesia andrasa no mpanjaka ary ny fanjakany ho eto an-tany. Tena zava-dehibe aloha ny afantarana fa ireo filazantsara efatra, izany hoe ny filazantsara nosoratan'ny Matio, ny filazantsara nosoratan'ny Marka, ny filazantsara nosoratan'ny Lioka ary ny filazantsara nosoratan'ny Jaona dia samy mampiseho toetra iray mampiavaka ny Tompo Jesosy. Miresaka manokana amin'ny Jiosy Matio ka ny asehony dia ilay Mesia nampanantenaina an'i Israely, Jesosy, ilay mpanjaka an'i Israely, tonga teo anivon'ny vahoakany izay ilazalazany momba ny fanjakany. Koa ny resan'ny Matio izany dia ireo Jiosy izay nandany mpanjakany, mpanjaka avy mba hanorona ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay mpanompo mpaminany no ambaran'ny Marka. Ao amin'ny mpanompo mpaminany io no anehoan'Andriamanitra ny tenany amin'izao tontolo izao. Izy no lazainy Marka hoe ilay nankatohan'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, nandaony sehatra nanompony mba hakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny zanak'olona no asehon'ny Lioka. Izy no Andriamanitra nankendrik'olombelona, tena olona, olona lavirary mba hamonjy ny olona rehetra. Ny iresan'ny Lioka dia ny jentilisa ary ambarany amin'izy ireo fa ny mpanjakan'ny Jiosy no ilay mpamonjy. Asehony maizy azy ny Mesia, ny asany ary ny fampianarany. Ny zanak'Andriamanitra no ambarany Jaona. Zanak'Andriamanitra tonga avy any an-danitra mba hanambara amintsika hoe iza moa Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tonga hanatanteraka ny sitrapon'ny Rainy. Ny maha Andriamanitra an'i Jesosy no resahan'i Jaona. Amin'ny ankapobeny dia nozaraina telo ny fandinihana ny boky. Fizarana voalohany, fitarian-teny. Fizarana faharoa, ny sori-drafitry ny boky. Ary ny fizarana fahatelo farany dia ireo andinin-tsoratra masina tsara ho fantatra. Izao ary sika dia hiezaka hatakatra ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Ireto loha hevitra ireto no resahan'ny filazantsara io. Toko voalohany hatramin'ny toko fahafolo, Jesosy, ilay mpanompon'Andriamanitra sy ny fanompony tany Galilia. Toko faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo, Jesosy, ilay mpanompon'Andriamanitra sy ny fanompony tany Jerosalema. Ny toko faefatra ambin'ny folo sy ny toko fahadimy ambin'ny folo, Jesosy manolotra ny ainy hanavitra olona maro. Ny toko fahaenina ambin'ny folo, ilay mpanompo natsangana tamin'ny maty ary nasandratra any an-danitra. Ny filazantsara araka ny Marka dia mampiseho an'i Jesosy ilay mpanompo sady mpaminany ilay mpanompon'Andriamanitra lavorary, ilay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra manontolo. Tonga izy tondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoakany, araka ny tenin'i Jehovah nampitondrainy an'i Mosesy, ao amin'ny Deuteronomia 20:17, manao hoe:
mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny, tahaka anao, ka ataoko ao ambavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra handritiako azy.
Ny filazantsara araka ny Marka dia miatomboka amina fiavian'irak'Andriamanitra iray dia i Jaona, izay nitory teny tany an-tany efitra, nampirisika ny olona hibebaka sy iomana amin'ny fiavian'ny Mesia sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Mesia moa dia ny Kristy na ny voahositra. Nasainy Jaona hanaiky atao batisa izy ireo mba ampiseho fa tena ny bebaka, ary raha tena ny bebaka marina tokoa dia hamela ny elo ny Andriamanitra. Ny mponina rehetra tao amin'ny faritanin'ny Jodia sy tao an-tanànan'i Jerosalema dia nanatona ny Jaona, izay namerina azy ireo tamin'Andriamanitra. Tohina tamin'ny tenin'i Jaona ny olona ka niaiky ny fahotany, ary natao ny batisa tao amin'ny ranon'i Jordana. Amin'izany Jaona, ilay irak'Andriamanitra, dia manomana ny fiavian'ny Mesia. Tokony ho vonona ny vahoaka anao ny sitrapon'Andriamanitra handray ny Mesia mba ho tafapetraka ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy ilay Mesia, ilay mpaminany nambaran'i Mosesy, dia nanatona ny Jaona mba hatao batisa. Rehefa avy natao batisa Jesosy dia nanomboka ny asa fanompony tany Galilia. Ny asany dia nisongadina tamin'ny fampianarany, ny fahagagana nataony sy ny fiarahany tamin'ny vahoaka. Nanasitrana marary izy, nandroaka demonita ao anatin'ny olona, nanangana olona tamin'ny maty, nanome hanina ny noana ary namela heloka. Nanaraka azy ny mpianany ary nianatra taminy. Fa ireo manam-pahefana ara-pivavahana jiosy tamin'izany fotoan'izany kosa dia sahirakevitra nahita ny vahoaka voasariky Jesosy. Nanomboka ny konokonina izy ireo mba hisamborana azy. Ary nisy mpianatr' Jesosy iray, Judasy Iskariota, namadika azy ka nanolotra azy ho amin'ireo manam-pahefana ara-pivavahana. Dia nosamboriny Jesosy, notsaraina ary nomelohana hombohana amin'ny hazo fijaliana. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, nefa telo andro taty aoriana dia nitsangana tamin'ny maty. Vavolombelona izany ireo mpianany. Ny mamarana ny filazantsara araka ny Marka dia nihiraka nankinina tamin'ny mpianatra, izany hoe ny nandefasan'i Jesosy azy ireo hitory ny filazantsara ivaovao mafaly amin'ny firenena rehetra ary hanao batisa ireo izay mino an'i Jesosy. Anisan'ny mampiavaka ity filazantsara ity ny fifampitohizan'ireo andinin-tsoratra amin'ilay teny kely hoe ary. Hita amin'izany ilay mpanompo manatotosa tsy akiato ireo asan'ny mifanjoy. Asongadiny Marika ihany koa fa ny tompo dia manatitratitra hoe tsy tokony ahely ireo fahagagana no tanterahiny. Izany no tsara taona mpanompo manetry tena. Ambonin'izany dia hita fa matetika Jesosy no miteny amin'ireo olona nositranony tamin'ny fomba mahagaga mba ody any an-tranony ary mba hijoro vavolombelona any aloha fa tsy hitady anao zavatra lehibe. Marina ihany koa fa ity filazantsara ity dia nosorata amin'ny Marika izay mpanompo efa lavo ary naverina tamin'ny fanompony. Marika tokoa mantsy dia nandao teny an-dalana ny apôstôly Paoly sy Barnabasy tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby telopolo. Nefa taorianan'ny fanarenana azy dia hoy Paoly tamin'ny Timoty:
"Alao Marika ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy."
Timoty faharoa toko fahefatra andininy faraky ambin'ny folo. Petera ihany koa dia nankasitraka azy ary niantso azy ampitiavana hoe zanako, ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny atao hoe fanarenana moa dia famerenana indray ny fifandraisana tsara amin'ny Tompo. Ohatra, Petera izay nandany Jesosy dia naverina indray iombona amin'ny Tompony. Jereo ny Jaona toko faraka amby roapolo. Ny lohahevitra voalohany notanisaintsika teo dia Jesosy, ilay mpanompon'Andriamanitra sy ny fanompony tany Galilia izay resahana amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko fahafolo. Andao araloha hoenontsika ny toko voalohany. Marika toko voalohany.
Ny niandohany filazantsara an'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: "Indro, izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao." Malaki toko fahatelo andininy voalohany. Injany, misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe: "Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakaleany." Isaia toko fahefapolo andininy fahatelo. Dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandehana anatina azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva, ary fehikibodotra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: "Avy ao aorianako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika iondrika mahany fehikapany aza aho. Zaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batisa anareo amin'ny fanahy masina." Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy, dia hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailalaka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: "Ianao no zanako malalako, ianao no sitrako." Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ary tany anefitra efapolo andro izy ka nalain'ny Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: "Efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara." Ary noho nandalo teny amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy, dia nahitany Simona sy Andrea, rahalahin'i Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Andeha anaraka fa hataoko mpanarato olona ianareo." Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy, dia nahitany Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambo kely koa namboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona ny karamainy, ka dia nanaraka an'i Jesosy. Ary nakany Kapernaoma izy ireo. Ary nony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto. Ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: "Momy, fa ninona akory izay isianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao." Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: "Mangina anao ka mivoa aminy." Ary ny fanahy maloto nampifanitsitsitina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: "Manahoana re zao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy." Ary nilazany dia nielo niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranony Simona sy Andrea, Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary nirafozam-bavin'ny Simona nandro teo nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatina Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy. Dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary no niariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anolohan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demoni maro. Ary tsy navelany teny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ary ny fo marainalina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe: "Ny olona rehetra mitady anao." Fa hoy kosa izy taminy: "Andeha isika hiala ankany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako." Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagoga ny olona eran'ny Galilia sady namoaka ny demoni. Ary nisy boka nanatina azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: "Raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy dia honena azy ka nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: "Mety aho, madiovy ianao." Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: "Tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana misy eo amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo." Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy. Fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanatina azy ny olona vien'ny tontolo eny.
Na dia ilay mpanompo aza no asehon'ity filazantsara ity dia tsy tokony ho disevitra tsika momba azy. Ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no lazaina. Na izany aza nefa tsy zava-dehibe ny tetiaran'ny mpanompo sy ny lasany. Koa ity filazantsara ity dia tsy milaza ny fahaterahan'ny tompo fa kosa miatomboka eo amin'ny fiandohan'ny fanompony ampahibe maso. Izany hoe eo amin'ny nanaovana batisa azy, batisa nataony Jaona. Jaona, mpaminany tafy lamba volondrameva ary nanao fehikibo hoditra teo amin'ny valahany, dia natsangana ho mpiaroa lalana an'i Jesosy araka ny faminaniana Isaia toko faefapolo ny andiny fahatelo hoe
injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any an-tany foana ho an'andriamanitsika.
Tamin'izany Jaona dia nampirisika ny vahoaka hibebaka ary hiomana ho amin'ny fiavian'ny Mesia ilay Kristy. Tonga avy any Nazareta Jesosy, tanàna any Galilia. Nataony Jaona batisa tao Jordana izy. Raha nivoaka ny rano Jesosy dia nahita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahymasina nidina teo aminy toy ny voromailala. Vao nandray ny tompon-kaseny fanahymasiny Jesosy dia nanomboka tamina fitsapana ny fanompony mba ampisehoana ny fankatoavany.
Ary tany an'efitra efapolo andro izy ka nalainy Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy.
Rehefa avy nandresy izany fakapanahy izany Jesosy, fakapanahy manampirofo ny fahatokiny an'Andriamanitra sy ny fijoroany anohitra ny fakapanahy nataon'ny devoly, dia nampita araka ny tokony ho izy ny afatra nentiny ary ny taona ny tsirairay mba hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hidiranao amin'ny fanjakana io dia tsy maintsy mibebaka noho ny toetra mahampanota ary mino ny vaovao mahafaly manambara ny famonjena tolotr'Andriamanitra.
Efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazany tsara.
Rehefa avy ny antso-pianatra hiaraka aminy Jesosy, Simona, Andrea, Jakoba sy Jaona dia niverina tany Kapernaum tanànany satria nisehatra voalohany hiasan'ny mpanompo dia ao aminy, ao an-trano na ao an-tanànany io. Aorian'izay angamba izy vao irahana andeha lavidavitra kokoa. Tao amin'ny sinagoga Jesosy, rehefa avy nampianatra dia nanasitrana demoniaka iray. Ny sinagoga moa dia entina milaza na ny fivorim-bavaky ny Jiosy na ny toerany ivoriny mba hivavahana. Ny atao hoe demoniaka kosa dia olona eo ambany fahefana fanahy maloto, antsoina koa hoe demoni. Ny tenin'i Jesosy dia ampy anafahany io lehilahy voafatotra io anaporofona ny fahefany amin'ny fanahy maloto sy anaporofona ny heriny androana azy ireny. Raha fitinina hanaporofona ny fahefana amin'Andriamanitra azy. Ilay demonia nefa dia nahalala hoe izy Jesosy ka alohan'ny voany avy tao amin'ny vatan'ilay olona dia niantso mafy izy hoe fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fanoteneny Jesosy mafy izy ka nampanginy. Jesosy dia tsy mila fanamarinana avy amina demoni fa miandry kosa izany fekeny izany avy amin'ny Israely amin'ny akapobeny ary ao ambadiky ny Israely dia fiekena koa avy amin'ny olona rehetra. Vetivety dia niely eraky ny faritry Galilia ny vaovao momba ny fahefany Jesosy.
Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy.
Avy eo dia nolazaina an'i Jesosy fa marary ny tazony raha fozam-bavin'i Petera.
Dia nanatina Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy. Dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy.
Ny fahasitranan'ilay rafozam-bavin'i Petera izay Jiosy, fahasitranana natao tamina fikasiana fotsiny dia manambara heviny roa. Andaniny, kisarisary ny fireketam-pon'i Kristy amin'ny vahoaka Jiosy izany. Hanasitrana sy hamonjy azy ireo no antony nahatongavany.
Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana.
Araka ny Romanina toko fa 5:10, ny andininy fahavalo. Ankilany, kisarisarin' izay ataony Jesosy rehefa hitodika indray amin'ny vahoakana izy any aorianany.
Ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary hampiala ny haratsim-panahy amin'i Jakoba izy.
Hoy ny Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo.
Ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anolohan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demoni maro. Ary tsy navela ny teniny ny demoni satria nahafantatra azy ireny.
Ny fampianarana sy ny fahagagana nataon'i Jesosy dia nampiseho ny fahefany ary manatanteraka amin'ny faminaniana Isaia hoe hitondra ny aretintsika sy ny fahalementsika ny Mesia rehefa ho avy, araka ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy fahaefatra.
Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika.
Avy eo dia nanomboka andro vaovao indray Jesosy nitady ny fiombonany tamin'ny rainy alohan'ny anoizany ny fanompoana.
Ary nisy bokana anatina azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho.
Ny abokana dia aretin'ny findratsain'ny sotranina tamin'izany fotoana izany. Ny olona boka dia natokamonina tsy hifangaro amin'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina ary ny abokana dia kisarisary ny fahalotoana noho ny ota. Nosotranin'i Jesosy io boky io mba anehoany amin'ny vahoaka Israely fa izy no ilay Mesia, ilay mpanompo sady mpaminany, Andriamanitra tonga olona tetỳ an-tany araka izay nambaran'ny mpaminany. Koa izy izany no ilay afaka manadio ny olona voalotin'ny ota, ilay afaka mamonjy ny olona rehetra na dia ireo izay farahidiny indrindra aza. Tamin'ny fomba mahagaga no nanasitranan'i Jesosy ity boky ity, ary vatany voasitrana izy dia nanely fatratra izany. Koa nandeha tany an-tany foana Jesosy ilay mpanompo lavirary mba tsy hahatonga ny olona anindraindra azy. Dia izay indray ary ny famakafakana ny filazantsara nosoratan'i Marka toko voalohany.